Коментар тидна.
Ko sem te dni z namenom izbire prave teme za ta komentar brskal po novicah na spletu, se je vame naselil predvsem en občutek. Z življenjem, ki ga v tem času živimo v Sloveniji, res nismo zadovoljni. Naj pojasnim. V postnem času mediji krojijo nekoliko manjši del mojega življenja kot sicer. No, vsaj dnevne novice spremljam manj pogosto. In ko se takole po nekaj časa priklopiš na večjo intenzivnost novic, vse to nakopičeno nezadovoljstvo občutiš še toliko močneje in rečeš, ali v tej državi res nihče ne opravlja svojega dela tako, kot bi bilo potrebno. Predstavljajmo si vesolce, ki z vesolsko ladjo pristanejo v Sloveniji, denimo pred kakšnimi 15 leti. Vesolce zato, da ne bodo politično opredeljeni. Če bi nas ti vesolci opazovali skozi zadnjih 15 let, bi dejali, ta narod nikdar ni zadovoljen s svojimi voditelji. Enega razglasijo za neodločnega in ga imenujejo kar cmerar, drugega za diktatorja in proti njemu vsak petek kolesarijo, iz tretjega se delajo norca, ker v kritičnem trenutku vrže puško v koruzo, vmes se znajde še kakšna dama, ki je ljudstvo prav zares ni nikoli izvolilo na ta položaj, še posebej v zadnjem času pa se nerešeni problemi kar kopičijo in kopičijo. Nezadovoljstvo z voditelji v Sloveniji je v zadnjih 15 letih že prav neznosno. V današnjem evangeliju, govorim o petku drugega postnega tedna, Jezus svojim tedanjim družbenim voditeljem pove priliko o gospodarju, ki uredi vinograd, ga da v najem in nato odpotuje. Ko napoči čas za pobiranje pridelka, najprej po pridelek pošlje služabnike, a pri tem ni uspešen, zato pošlje še svojega sina. A najemniki se ne dajo. Pomenljiv se mi zdi njihov vzklik, dajte, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Kako prikladen je ta vzklik tudi za današnjo voditeljsko kulturo v Sloveniji? Polaščanje vinogradev pa tudi ubijanje voditeljev sta v Sloveniji močna kulturna vzorca in tudi dve veliki skušnjavi. Najprej za tiste, ki nas vodijo. Mnogi državo ali kakšen drug podoben vinograd vidijo kot plen, ki se ga velja polastiti. Ob tem pa tudi za nas ostale. Voditelji, ki jih kot narod izvolimo, nas kaj hitro razočarajo in jih enostavno medijsko ubijemo. Prilaščanje vinogradov in ubijanje voditeljev pa nista aktualna le v visoki politiki. Vsakdo obdeluje kak vinograd in vsakdo je na nekem področju tudi voditelj. Vinograd iz današnje prilike razumem kot nekaj, kar naj bi gospodarju, torej Bogu, prineslo pridelek, torej rast Božjega kraljestva. Kako pa mi delamo s svojimi vinogradi? Ljubljančani smo okoli novega leta na Tezejskem srečanju videli, koliko mladih lahko sprejmemo v naše domove. Kako pa naši domovi, avtomobili, naš čas, naši talenti, rasti Božjega kraljestva služijo zdaj? Jih sploh dajemo na razpolago ali smo pač navajeni, da je naša lastnina predvsem naša pravica, ki z darovanjem za bližnjega res nima nobene zveze? Naprimer, zakaj mi, ko grem po svojega otroka na zimovanje, ne pride na misel, da bi pobral še sosednjega? Ali koliko novih sosedov sem v zadnjem letu povabil na večerjo? Ali veščino, ki jo s pridom uporabljam v službi, kdaj uporabim tudi kot prostovoljec? Poleg prilaščanja vinogradov pa tudi ubijamo voditelje in to predvsem voditelje v samih sebi. Velikokrat, kadar se ne javim, da bi kakšno stvar porinil naprej, ampak raje gledam v tla, vsakokrat, ko se sodelavcu godi krivica, pa se ne izpostavim, vsakokrat, ko ponavljam stare vzorce in se ne potrudim za rast, vsakokrat, ko ne premislim, kaj je danes tista najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredim. Svet ni sestavljen iz voditeljev in iz tistih, ki so vodeni. Svet je sestavljen na eni strani iz tistih, ki priznajo, da imajo kakšen talent, ga pomnožijo, ga prinesejo gospodarju, torej darujejo sočloveku, gospodar pa jih postavi čez veliko. Na drugi strani pa je svet sestavljen iz tistih, ki svoje talente zakopljajo ali pa si niti ne vzamejo časa, da bi jih sploh prepoznali. Saj ste kdaj že slišali izgovor, ah ne, jaz nisem nič posebnega, naj to raje naredi kdo drug. Prvi drži, strokovno rečemo proaktivna drža, drugo pa imenujemo reaktivna. V Sloveniji se reaktivna drža kar bohoti. Kultura reagiranja na nastavljene provokacije, kultura molka ali kultura naj za to poskrbi država. Veliko manj kot reaktivne pa je proaktivne kulture. Naprimer kulture sanjanja rasti in razvoja, kulture postopnega, večletnega, tihega, zmernega prizadevanja za neko spremembo, kulture dolgoročnega načrtovanja, kulture podjetništva, kulture počasnega doseganja družbenih sprememb, kulture, ko bi se naprimer v župniji sestali različni, skupaj sanjali boljšo mladinsko pastoralo, nato pa jo postopoma začeli udejanjati. Veliko raje ugotovimo, da se nič ne da in da tako ali tako nima smisla poskusiti. Mediji so nas v svojem senzacionalizmu okužili z idejo, da je svet sestavljen iz dogodkov. Da se vsak nov dan praktično iz nič zgodi množica velikih in pomembnih stvari. Posledično verjamemo, da smo za zoprstavljanje tem velikim zgodbam premajhni, ter da je svet tako ali tako že zavožen. Logika posta pa je drugačna. Svojo dolžino, teh dolgih 40 dni, ki se kar ne končajo, nam post sporoča prav nasprotno. Male spremembe, ki jih vsakodnevno vnašamo v svoja življenja, kot kapljica na kapljico spreminjajo naše navade. Navade pa imajo na dolgi rok rušilno moč. Če si za molitev vzameš čas, le enkrat ni opaziti nobene spremembe. Ko Božjo besedo redno premišljuješ nekaj let, pa postaneš drugačen človek. Če tečeš enkrat, še ne shujšaš, če redno tečeš leto ali dve, pa se to že močno pozna. Kot pravijo v svetu hitro rastočih podjetij, za vsak uspeh čez noč so potrebna leta trdega dela. Starejši se verjetno še dobro spominjate letos toliko krat opevane Sarajevske olimpijade leta 1984, pa potem let 85, 86, 87. Kdo si je leta 87 mislil, da se bo komunistični režim takrat tako hitro zrušil? Z današnje perspektive izgleda, da se je zrušil čez noč, a se ni. Zrušitev je bila posledica mnogih malih, skritih dejanj, ki so bila neopazno storjena desetletja pred tem. Bog nad nami ni obupal, tudi sami ne smemo. Ne ubijajmo voditeljev, ampak jih prebujajmo v sebi. Mala sprememba, dan na dan in svet bo drugačen.
Komentar tedna.